Cienējamie kolēģi, sākam Saeimas 2. novembra sēdi. Pirms sākam izskatīt sēdes darba kārtību, Saeimas prezidijs ir saņēmis aizsardzības un iekšlietu komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt grozījumu šā gada 2. novembra Saeimas sēdes darba kārtībā, izslēdzot no tās likuma projektu grozījumu militārā dienesta likumā izskatīšanu 2. lasījumam, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir izmainīta. Saeimas prezidijs ir saņēmis cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt grozījumus Saeimas 2008. gada 2. novembra sēdes darba kārtībā un iekļaut likumprojektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā izskatīšanu 1. lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir izmainīta. Saeimas prezidijs ir saņēmis juridiskās komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt grozījumus Saeimas šā gada 2. novembra sēdes izsludinātajā darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Inetas Škutānas atkārtotu iecelšanu par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Un izskatīšana darba kārtībā 2. sadaļā kā 11. darba kārtības punktu, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir izmainīta. Cienījamie kolēģi, Saeimas prezidijs ir arī saņēmis Latvijas valsts prezidents atgriezto likumu, grozījumu likumā par bijušās valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības faktu ar VDK konstatēšanu. Šo likumu nododam juridiskai komisijai un lūdzu juridiskai komisijai noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrreizēju caurlūkošanai. Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Robertam Jurķim.
Pirmais 2007. gada 1. februārs.
Tad citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš 2007. gada 1. februārs. Paldies. Cienījamie kolēģi, sākam izskatīt sēdes darba kārtību. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likuma projektu grozījumu jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā, nodot Tautas saimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputātus, balsot par likuma projektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 70 deputāti, pretunātors nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumus autopārvadājumu likumā, nodot Tautas saimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 75 deputāti, pretunātors nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumus ceļu satiksmes likumā, nodot Tautas saimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 69 deputāti, pretunātors nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 67 deputāti, pret novatoris 4 deputāti, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu valsts fondēto pensiju likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, lūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 69 deputāti, pretunātors nav likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina deputāti Jakovu Lineru, Vladimiru Buzājevu, Andreju Aleksejevu, Nikolai Kabanovu, Juris Sokolovsku un Andru Tomačovu iesniegto likumprojektu, grozījumu likumā par dzīvojumu telpu īri nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Vladimirs Buzājevs.
Saimas prezidēji, godate kundi likumdevē, likumprojekta grozījumi likuma par dzīvojumu telpu īri iesniegšanai, astotās saimas darbības pēdējā dienā, tā nav vēlme ar troksni aizvirt durvēs, skaistē aizat un tam līdzīdē. Mūsu valstī pastāv problēmas, kuru aktualitāte nekāda nav atkarīga no vēlēšanu rezultātām un likumdevēju personāla sastāva maiņas. Bez haubām, piehādām pieder arī decentralizēta namu iedzīvotāju problēmai. И ты пыхыгадуема, калі дзырыс Максас грэсты ацэлхана, ир паліку хэтыкай дэві мэныха. Мэс не слепьем то факта, канэсэм хлікум праекта аўтаря, то истрадая Ригас доме сэрэдня, он пэцэтэвэл депутата тыкай то паракстэ. Лета тада, ка Ригас пахвалдыба, курас территория дзива, дзенца налезета наму эдзива тая вайракуамс, явар саскаруса сар веселу виркнай, непилны буликум доханай, курас трауца снег тем пилнвертигу палит дзиба. Демхаль теха грезта сайма, пахвалдыба и лиц под химлайкам трауца и тири политисти емесля, kada ir galvena partija saimā un kada galvas pilsētas pahvaldībā. Mēs neesam galveni nedz heit, nedz tur, kas arī ļava mums kļūt par vidutājām. Likumprojektā ir iestrādāta četri neatkarīgi likumdohanas priekšlikumā. Pats galvenais no tiem, ar kartīdi svarīgas un principiāli jaunas palīdzības veida evihānai, pahvaldībai tiek dots tiesības būt par vidu tāju tiesas strīdās, kas rodas nozīmē tiris maksai, apstakļās, kad tiris maksas griestas ir atcelusē satversmes tiesai. Priekšlikums ļoti ierobežots, jo tas attiecas tikai uz īrniekiem, kurie ir atzīti par maznodrošinātājiem. Domē ir pienākums dziest viņa miris maksas daļā, un tas apmērs tieši ietekmē pahvaldības budžetā. No citas pusas maznodrošinātā nevar būt par tiesas procesa pilntiesīgajam subjektam un pahvaldības pieicināšana dalībai tiesas pravai ir vienīgai sveic, ka nodrošināt tiem satversmēs garantētas tiesības uz tiesas aizstāvībai. Damas un kundē, laika trūkuma dēļ es nevaru raksturot tris citus priekšlikumus. Teikšu tikai, ka divi no tiem ir jau sen nobredusi īris valhu pilnvaru palielināšanai, kas ir aicinātas izskatēt norādītas strīdus pirmtiesas stadijā. Elektrības iekļaušanai pamatpakalpojo sarakstē dikte pavisam reāli gadījumā, tas ir ceturtais priekšlikums, saimniece vienkārši atslēs elektrība tiem iedzīvotājiem, kurie iekrituha negalastība atstāp tos sēdēt tumsai. Rezumēt varu atzīmēt, ka nav ēmislai, lai atteiktas nodot likumprojektu komisijām, it īpaši, ka pilnvērtīgs komisiju darbs saksas tikai novembra beigās, kali dzīris griestā atcelhanai paliks viens mēnesis. Lūdzu atbalstāt!
Cienījamie kolēģi, neviens nav pieteicies runāt pret. Lūdzu, deputāts, balsot par likumprojektu nodošanu komisijai. Noskot atbildīgo komisiju, lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoja 19 deputāti, pret 2 atturas 57 deputāti, likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputāti Jakovu Plineru, Vladimiru Buzājevu, Andreja Aleksejeva, Andra Tolmačova, Nikolai Kabanovu un Juris Sakalovski iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Juris Sakalovskis.
Godīgi kolēģi, otrais mūsu likumprojekts grozījumu likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšana arī pieder pie neatliekamu skaita, kas ir tieši saistīta ar denucializēto namu iedzīvotāju problēmu. Tu izstrādāt mūs pamudināja problēmas, kas radošās Rīgas domē. Šoreiz mēs ne tik vien nokopējam pašvaldības juristi idejas, bet ieviesam likumprojektā savu parlamentāru pieredzi. Gribētos atgadināt jums, ka pat labam pilna gaita rīt 2007. Gada valsts budžeta izstrādē. Lai pilnvērtīgi izmantotu budžeta iespējas risinot neatliekamus dzīvokļa jautājumus, nepieciešams jau tagad iezīmēt attiecīgas likumdošanas bāzes kontras. Šajā ziņā par noteicošu ir kļuvis priekšlikums par valsts līdzfinansējumu palielināšanu, sniedzot palīdzību dzīvokļa jautājumos no pastāvošiem 30% pašvaldību izdevumiem, kas tas ir radīts attiecīgajos ministra kabineta noteikumos, līdz 50%, kas kā norādīts likumprojektā. Cits ārkārtīgi svarīgs priekšlikums, tas ir tiesību piešķiršana pašvaldībam, uzstāties kā vidutājiem starp saimnieku un īrnieku. Pašvaldībai tiek dots tiesības uzņemties īrnieku lomu, saglabājot iedzīvotāju tiesības izmantot dzīvoklī. Trešais neatliekamais priekšlikums dot iespēju izmaksāt kompensācijas tiem iedzīvotājiem, kuri atstāja dzīvokļi denucializētajā namā un kuri ienākumi ir relatīvi augstā līmeņī. Tanipat laikā neierindojot viņus rindā municipālu dzīvokļa saņemšanai. Šādas iespējas trūkums novēda pie tā, ka kompensācijas mehānismi nedarbojas vispār. Kaut gan pieprasījums uz to ir milzīgs. Turklāt, bez šā priekšlikuma pieņemšanas nevar pilnvērtīgi izstrādāt Rīgas domas budžetu 2007. Gadā. Godātie kolēģi, lūdzu tad dot iespēju operatīvi izskatīt likumprojektu jaunajam deputātu sastāvam, lai paspētu to pieņemt līdz gada beigam. Paldies.
Viens deputāts ir runājis par, neviens nav pieteicies runāt pret. Lūdzu, deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 41 deputāts, pret nav atturas 36 deputāti. Likumprojekts komisijai ir nodots. Nākošais darbkārtības. Tad pirms mēs izskatām tālāk darbkārtību. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāti Šadurska, Šiliņa, Reira, Latkovska un Ģikusa iesniegumu ar lūgumu saīsināt termiņu likumprojektam grozījumu kriminālu likumā ar reģistra numuru 1935, un šis likumprojekts ir pieejams deputātiem. Tad vai deputātiem ir iebildumi par termiņu saīsināšanu? Ja deputātiem nav iebildumi par termiņu saīsināšanu, tātad... Tad deputātiem nav iebildumi par termiņu saīsināšanu, lūdzu deputātus balsot par darba kārtības izmaiņu, jo minētie deputāti Šadurskis, Bērziņš, deputāti Šadurskis, Bērziņš, Klauss, Ziedoni, Kantāni un Krūmiņš lūdzu iekļaut Saeimas 2. Novembra sēdes darba kārtībā sadaļā prezidija ziņojumi par iesniegto likumprojektu grozījumi krimināla likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Pārpieteicies runāt? Nē, ja? Ja deputātiem nav iebildumi, darba kārtība ir izmainīta. Tad Saeimas prezidijas ierosina deputāti Šadurska, Bērziņa, Kampari, Bendrātis un Rībenis iesniegto likumprojektu grozījumi krimināla likumā. Lūdzu, ir diskusija komisijā, ja? nodot juridiskajai komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Kārlis Šadurskis.
Godātie kolēģi, es pateicos par vienprātīgu atbalstu šī jautājuma iekļaušanai dienas kārtībā. Runājot par nelegālu alkoholu tirdzniecību, jeb sarunu valodā pret točkām, cīnās žurnālisti, sabiedrība, ik viens cilvēks, kas saprot tautas nodzeršanās un alkoholisma izraisītās morālās degradācijas postu. Tikai valdība un policija necīnās. Runā, ka mums trūkstot atbilstošu likumu, lai tautas nodzirdītājus apkarotu. Runā, ka neko jau nevarot padarīt. Var. Un jau pašlaik spēkā esošās krimināla likuma normas ļauj alkohola tirgoņus saukt pie krimināla atbildības par krāpšanu, par miesas bojājumu nodarīšanu, par nonāvēšanu aiz neuzmanības. Bet nekas nenotiek. Vai tiešām ir jānotiek traģēdijai, lai valdība kaut nedaudz sarosītos un imitētu kādu darbību, kurai droši vien sekos atrunas? Mēs jau neko nevaram, mums jau nekas nesanāk. Jājautā negribam vai nevaram. Vai pat dabas spēki ir pret mums sazvērējušies, piemēram, zibenim sasparot novērošanas kameras muitā, vai mobilā skenera labbarošanas blokam salūstot tik briesmīgi, ka mēnešiem to nevar salabot? Nevar vai negrib. Kontrabandas spirts Latvijā no debesīm nelīst. To ieved pāri robežai, ieved, atšķaida un tirgo labi organizētas struktūras. Tirgo mazpilsētās, pilsētās un ciematos. Tirgo vietās, ko iebraucējam parādīs katrs dzērājs. Tikai nabaga policists to nezina. Nezin vai negrib zināt. Lai nu paliek policists, pat ja viņš par nelielu atlīdzību piever acis uz rosīgo točku darbību. Bet kā ir ar policijas vadību, iekšlietu ministru, premjerministru? Lai nu kā, mēs apzināmies, ka mūsu piedāvājums izdarīt grozījumus krimināla likumā, iekļaujot tajā jaunu pantu, kas paredz kriminālu atbildību par alkoholisko dzērienu tirgošanu neatļautā vietā, nav brīnuma nūjiņa. Bet tomēr nopietnas solis pareizā virzienā, lai ikvienam būtu skaidrs, ja arī turpmāk nekas nenotiks. Tad var, bet negrib. Ko mēs ierosinām? Par tirdzniecību neatļautā vietā jau no pirmās reizes krimināla atbildība, arests, piespiedu darbs vai naudas sots un mans konfiskācija. Ja to izdarījusi personu grupa pēc vienošanās vai ja lielā apmērā, līdz 2 gadi cietumā piespiedu darbs vai naudas sots un mans konfiskācija. Ja šādas rīcības rezultātā iestājušās smagas sekas, 2 līdz 15 gadi cietumā un mantas konfiskācija. Godātie deputāti, vai jūs atceraties mūsu karstās debates, vai šoferi dzērā ir jāliek cietumā? Deputāti, kas atbalstīja šos priekšlikumus, ir izglābuši daudzas dzīvības. Paldies jums par to. Par šīm izglābtajām dzīvībām liecina statistika. Būsim atbildīgi savas tautas priekšā arī šoreiz. Iekļāvuši dienas kārtībā šo jautājumu, nobalsosim par tā nodošanu komisijām. Paldies.
Neviens deputāts nav pieteicies runāt pret. Lūdzu, deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai. Noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoju 89 deputāti pret un atturas no likumprojekts komisijai nodots. Nākošais darba kārtības jautājums lēmuma projekts par Ingrīdas Bērziņas atkārto tiecelšanu par Jūrmalas pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Roberts Jurķis.
Cienījamie kolēģi, Juridiskā komisija izskatīja lēmuma projektu par Ingrīdas Bērziņas atkārto tiecelšanu par Jūrmalas pilsētas tiesas tiesnesi un neatbalstīja šo lēmuma projektu.
Lūdzu, deputāts balsot par lēmumu projektu. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoju 4 deputāti, pret 60 atturas 22 deputāti. Lēmums nav pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums lēmuma projekts par Diānas Dzērnieces apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Roberts Jurķis.
Cienījamie kolēģi, juridiskā komisija izskatīja lēmuma projektu par Diānas Dzērnieces iecelšanu par Latgales pilsētas priekšpilsētas tiesas tiesnesi un atbalstīja šo lēmuma projektu.
Lūdzu, deputāts balsot par lēmuma projektu. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 90 deputāti, pret nav. Atturis viens deputāts. Lēmums ir pieņemts. Atsaucīt.
Sakarā ar iepriekšējo lēmumu par Ingrīdas Bērziņas neapstiprināšanu par Jūrmalas pilsētas tiesas tiesnesi nākošo lēmumu projektu juridiskās komisijas vārdā es atsaucu.
Nākošais darba kārtības jautājums lēmuma projekts par Inetes Škutānas atkārtot iecelšanu par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Roberts Jurķis.
Juridiskā komisija izskatīja šo lēmumu projektu un atbalstīja Inetes Škutānas iecelšanu par tiesnesi.
Lūdzu, deputāts balsot par lēmumu projektu. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 73 deputāti, pret un atturis nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumu biedrību un nodibinājumu likumā. Otrais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāts Staņislavs Česters.
Cienījamie priekšsēdētāji, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu reģistrāciju 1289 grozījumu biedrību nodibinājumu likumā. Komisija ir izskatījusi, šis priekšlikums ir saņemts viens juridiskā biroja priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Vairāk priekšlikumu nav. Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 84 deputāti, pret un atturis nav. Likums grozījumu biedrību nodibinājumu likumā pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumi Nacionālās drošības likumā. Otrais lasījums aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Cienījamā priekšsēdētāja, kolēģi. Likumprojekts grozījumu Nacionālās drošības likumā, otrais lasījums steidzams, saņemts 7 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums deputāta Buzājo priekšlikums, komisija to neatbalstīja.
Atklājuma debats, deputāts Labmirs Buzājos.
Cenījamais prezidents, cenījami kolēģi likumdevējā, gribu tas jums atgadināt, ka pagājušā ceturtdiena jūs jau apstrādāt manu grozījumu tam pašam likuma pantam. Tas skaņa šādā. Saimas Nacionālās drošības komisijas sastāvā ir viens deputāts no katras saimas frakcijas. Toreiz es vēl te censtas jūs pārliecināt, ka šis priekšlikums ir tikai atgriešanas pie likuma demokratiskas redakcijas, kas pastāvēja mūsu deputātu darbības iesakuma laikposmai. Demokrātē ir ļoti viegli iznicināt, bet ļoti grūti atjaunot. Tagad mans priekšlikums skan nedaudz savādāk. Saimas Nacionālās drošības komisijas sastāvē ir vismaz viens deputāts no katras saimas frakcijas. Tikai pievienos vēl tikai viens vārds – vismaz. Bet, ja mēs pieņemsim likumu HADA redakcijā, tad valdošajam vairākumam saglabāsies pilnīga kontrole par komisijas vadībai. Bet opozīcijai paradīsies tiesības uzzināt, kas notiek komisijā, un tiesības oficiāli izteikt savu viedokli. Es vēlreiz atkartošu argumentācijas daļu, kuru minēju pagājušajā nedēļā. Jo nedot iespēju kādai no frakcijām būt pārstāvētai komisijai, tas nozīmē izslēgt par to nobalsojušas vēlētājas no Nacionālās drošības sistēmas vispār. Vēl vairāk, tas nozīmē, ka visa Nacionālās drošības sistēma ir paredzēta nevis, lai nodrošinātu vienas tautas drošība no citās. Tas ir ļoti bīstams solis atkartīdē bīstama virzina. Ja nākamais solis šajā virzina būtu pilsēņa kara pietikana, ko izdarītu viena Latvijas tautas daļa pred otru. Tātad, noraidot PCTVL frakcijas priekšlikumu, mēs nevis nostiprināsim Nacionālā drošība, bet gan to pavaināsim. Es ceru, ka zālē atradas deputātai, kuri tomēr vēlas nostiprināt Nacionālās drošības sistēmā. Tādēļ es aicinu visus kolēģus, kuri ir tieha HADA celsirdīga mērķa vadītāji, pieredat savu nodomu pataisīgumu un balsot par. Paldies!
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams? Ja ne, lūdzu deputāts balsot par pirmo deputātu Buzājo priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 14 deputāti pret 57, atturas 5 deputāti, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums – juridiskā biroja priekšlikums, komisija to atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Trešais – juridiskā biroja priekšlikums, komisija neguva atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais – juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais – aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums, lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Sestais – aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums, lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Un septītais – aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums, lūdzu atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi ir izskatīti komisijas vārdā, lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 77 deputāti, pret nav atturs viens deputāts. Likums grozījuma Nacionālās drošības likumā pieņemts. Paldies. Nākošais darbkārtības jautājums – likuma projekts par alternatīvā dienesta likuma atzīšanu par spēku zaudējušu. Otrais lasījums – aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Cienījamie kolēģi, likuma projektā par alternatīvā dienesta likuma atzīšanu par spēku zaudējušu saņemts viens priekšlikums. Saimas juridiskais birojs ir ierosinājis šo priekšlikumu un lūdzu to atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi izskatīt, lūdzu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 78 deputāti, pret un atturas nav. Likums par alternatīvā dienesta likuma atzīšanu par spēku zaudējušu pieņemts. Paldies. Nākošais darbkārtības jautājums – likuma projekts par obligātā militārā dienesta likuma atzīšanu par spēku zaudējušu. Otrais lasījums – aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Cienījamie kolēģi, likuma projektā par obligātā militārā dienesta likuma atzīšanu par spēku zaudējušu saņem divu priekšlikumu. Pirmais – aizsardzības ministra priekšlikums, komisija to atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Otrais – Saimas juridiskā biroja priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi izskatīt, lūdzu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsojas 59 deputāti, pretu nāturis nav, likums par obligātā militārā dienesta likuma atzīšanu par spēku zaudējuši pieņemts. Paldies! Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumi mobilizācijas likumā. Otrais lasījums aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā deputāts Juris Daubiņš.
Kolēģi, likumprojektā grozījumi mobilizācijas likumā saņemts viens priekšlikums. Saimes juridiskais birojs to ir iesniedzis, lūdzu atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi izskatīt komisijas vārdā aicinu pieņemt otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 72 deputāti, pretu nāturis nav. Likums grozījuma mobilizācijas likumā pieņemts. Paldies! Nākošais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par izņēmumu stāvokli. Otrais lasījums – aizsardzību un iekšlietu komisijas vārdā deputāts Juris Daubiņš.
Kolēģi, likumprojektam grozījuma likumā par izņēmumu stāvokli priekšlikumu nav iesniegti. Komisijas vārdā lūdzu likumprojektu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 78 deputāti, pretu nāturis nav, likums grozījuma likumā par izņēmumu stāvokli pieņemts. Paldies! Nākošais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma Nacionālo bruņoto spēku likumā. Otrais lasījums – aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā deputāts Juris Daubiņš.
Kolēģi, likumprojektam grozījuma Nacionālo bruņoto spēku likumā saņemti 4 priekšlikumi. Pirmais – juridiskā biroja priekšlikums, komisijas atbalsts neguva.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums – aizsardzības ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais – aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums, lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais – aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums, lūdzu atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
Līdz ar to visi priekšlikumi izskatīti komisijas vārdā aicinu pieņemt otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 74 deputāti, pret nav atturs viens deputāts. Likums grozījuma Nacionālo bruņoto spēku likumā pieņemts. Paldies! Nākošais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par Latvijas Republikas zemes sardzi. Otrais lasījums – aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā deputāts Juris Daubiņš.
Kolēģi, likumprojektā grozījuma par Latvijas Republikas zemes sardzi saņemts 6 priekšlikumi. Pirmais – aizsardzības un iekšlietu komisijas, lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Otrais – aizsardzības ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais – aizsardzības ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Ceturtais – juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais – aizsardzības ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un sestais – aizsardzības ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi izskatīti. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 73 deputāti, pret nav atturs 6 deputāti. Likums grozījuma likumā par Latvijas Republikas zemes sardzi pieņemts. Paldies! Nākošais darba kārtības jautājums – likumprojekts par nekustamā īpašuma atsevināšanu dienvidu tiltu būvniecības vajadzībām. Otrais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Roberts Jurķis.
Cienējamie kolēģi, strādājam ar dokumentu 6542B. Juridiskā komisija izskatīja likumprojektu par nekustamo īpašumu atsevināšanu dienvidu tiltu būvniecības vajadzībām un saņemti 3 priekšlikumi. Juridiskā biroja priekšlikums pirmais ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Komisijas vārdā aicinu likumu pieņemt galīgajā otrajā lasījumā.
Lūdzu, deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoja 75 deputāti, pret un atturas nav. Likums par nekustamā īpašuma atsevināšanu dienvidu tiltu būvniecības vajadzībām pieņemts. Paldies! Nākošais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījums Saeimas kārtības rullī. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Roberts Jurķis.
Strādājam ar dokumentu 6603B. Juridiskā komisija atbalstīja, kas teicam, otrā lasījuma grozījums kārtības rullī. Ir saņemti 9 priekšlikumi. Pirmais deputāts Buzājo priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 18 deputāti, pret 57, atturas 2 deputāti. Priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais deputāts Buzājo priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 14 deputāti, pret 55, atturas 3 deputāti, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais deputāti Buzājo priekšlikums nav atbalstīts.
Atklājuma debats deputāts Vladimirs Buzājos.
Cenīmais prezidents, godātie kolēģi, kārtības rulja 82. Panta pirmās daļas saglabāšana pastāvīgajā redakcijā ir ārkārtīgi kaitīga un antidemokratiska lieta. Jautājumam par to, nodot vai nenodot 5 Saeimas deputātu parakstītā likumprojekta izskatīšanai komisijai, būtu jākļūst par retorisku jautājumu. Nekādu citu balsošanu izņemot tīri tehniskas dabas par to, kāda no komisijām ir atbildīga, heit nevajadzētu būt. Tautas izvēlētai priekstavjo pamatu uzdevums ar darbībai likumdošanas jomai. 5 deputātu iesniegtais likumprojekts, tai ir juridiska valoda izteikta dažu 10 000 Latvijas vēlētāju grībai. Tai ir viņu balss, no kuras nedrīkst atkratītās, kā no uzmacīgas muhas. Saimas komisija aparāts, Saimas juridiskais dienas, speciālisti no attiecīgajiem ministriem un resoriem, tas ir apkalpojušais personāls, kuram būtu jāsaprot un jānovērtē, jādot rekomendācijas, cik liela mērā šis vēlētāja daļas grība neatradas pretrunā ar vairākuma interesēm. Lai saņemtu speciālistu kvalificētu novērtējumu, likumprojekta obligāta būtu jānodot komisijām bez balsojuma. Protams, haja īsajā runā manas estetē ainā, tas ir ideālais variants. Mūsu vidu kolēģi ir nemazums cilvēkai, kas ir gatavē, lai pah izteiktos vai pevirstu sev uzmanību iesniegt Saimā visa absurdakas likumprojektas. Tomēr PCTVL frakcijas daudzkārt piedāvātais mehānisms, saskaņā ar kuru likumprojektā tiek automatiski nodoti komisijām, mūsuprāt, nepalielinās, bet gan samazinās avantūristiska un nevajadzīga likumprojekta skaita. Jo pati par sevi izpratnē, ka likumprojekts noteikti tiks kvalificēti novērtēts no ekspertu pusas un esniedzēju multibai kļūs skaidrai ikvienam, kāda izpratnē krasē samazinās likumdohanas brāķa procentai. Piedāvāja nekavējotas pieņemt lēmumu par būtisku likumdohanas korpusa darba kvalitātes uzlabošanai un atbalstēt atteicīgā PCTVL frakcijas priekšlikumu. Aicinu balsot par.
Deputāts Juris Dobels.
Cienītie kolēģi, viss jau turpināsies, nekas jau nav beidzies. Sāksies tikai jauns gads, bet darbība būs tāpat vecā. Šis te minētais likuma projekts jau lieliski parāda iesniedzēja tieksmes, kuras nevar nosaukt par īpaši tādām konkrētām un veselīgām. Jo varat iedomāties, kāds jūklis radīsies tad, ja Saeima šādu priekšlikumu atbalstīs. Ceps vien pēc otra, kaut kāds vienreizējs gara darbs. Un neviens viņš nebūs cits spējīgs novērtēt, un viss tik aizies uz komisijām un krāsies. Pēc tam sāksies izmisīga kliekšana, ka šos ģeniālos gara darbs komisija neizskat un nevirz uz plenārsēdi. Kas notiek tālāk? Plenārsēdē par jebkuru priekšlikumu, kas līdz viņai ir atnācis, ir tiesības rīko debats. Nu, te minētie biedri viens pēc otra kāps tribīnē un izraisīs galīgi te nevajadzīgu, nu, to pat nevar nosaukt pa domu apmaiņu, izrunāšanos. Protams, tiem cilvēkiem, kam patīk nekārtības, kam patīk tas, ka Latvijā daudz kas kavējas tieši šādu iemeslu dēļ, viņiem tā kā medzmaiz ir iesniegt kaut ko tādu, kur var rasties lieka laika nosišana ar tukšrunāšanu. Līdz ar to, protams, es nebrīnos un nešaubos, ka šādas aktivitātes arī turpināsies. Šinī gadījumā šad un tad ir jāpievērš uzmanību iesniedzēja patiesajiem nolūkiem. Un jāatgādina tomēr tiem, kas ļoti mīl vārdu demokrātiju lietot, tad demokrātija nebūtu nenozīmē visatļautību, sāksim ar to, nejauksim ar anarhiju. Otrkārt, demokrātija tomēr nozīmē zināmu varu. Tā ir vairākuma vara. Un nevis vienkārši mēģinājumu traucēt strādāt. Tā kā jūs te to demokrātiju varat turpināt lietot, jēgs tam nebūs nekāds, bet traucēt Saeimai normāli strādāt jau nu nevajadzētu.
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams? Ja nav, tad lūdzu deputāts balsot par trešo deputātu Buzājo priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmi. Lūdzu rezultātu. Par balsot 13 deputātu pret 61 atturas 2 deputātu priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais deputāta Buzājo priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais deputāta Emšs priekšlikums nav atbalstīts.
Atklājuma debats deputāts Zintars Rasnačs.
Godātie deputāti, pat pa sevi ideju uzlabot Saeimas komisiju darbu nav slikta, taču šis priekšlikums ir sasteigts un nepārdomāts. Nav zināms, cik izmaksās konsultanta darba līguma maiņas, cik izmaksās talpu maiņas, cik izmaksās jaunu veidlapu drukāšana, cik izmaksās vispārie izdevumi. Un galvenais, kāpēc es nevaru balsot par šo priekšlikumu, jo šeit ir sašaurināts korupcijas jēdziens, un korupcijas novēršana un apkarošana šo komisiju kontekstā ir saistīta tikai ar noziedzības apkarošanu. Kā zināt, ar korupciju ir daudz plašāks jēdziens, tā skar gan administratīvu atbildību, gan disciplināro atbildību, gan civiltiesisko atbildību, gan politisko atbildību. Šeit tas viss reducēts ir tikai uz augstāko un smagāko atbildības formu, uz kriminālu atbildību. Tā ka faktiski nav vairs tādas komisijas, kas varētu kontrolēt visu plašo pārējo korupcijas lauku. Paldies.
Deputāts Solvita Ābolteņa.
Jā, cienījamie kolēģi, arī es partijas jaunais laiks vārdā aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu, lai mēs kārtējo reizi pēdējā plenāra sēdē neizdarītu tādas lietas, kā mēs jau nevienu reizi vien esam izdarījuši steigā. pieņemot lēmumus, kas varbūt ir labi un nepieciešami, bet viņi nav izdebatēti un nav izvērtētas tās sekas, ne juridiskās, ne politiskās sekas, kādas iestātos šādam lēmumam. Jo piedāvājums ir sadalīt gan Tautas saimniecības komisiju, kas varbūt būtu apsverams un par ko runā jau visu šīs saimas laikā, bet nezinu, vai to būtu darīt pareizi pēdējās 8. Saimas plenāras sēdes laikā, tad, kad tas attiecās uz 9. Saimas darbības laiku, un, protams, jautājumā par korupciju, jeb izjaukt kādu schēmu, kas ļoti labi strādā, kā aizsardzības un iekšlietu komisija, kas ir likumdošanas komisija, savienot viņas kopā ar uzraugošajām komisijām. Nu, tas ir tomēr jautājums, kas prasa plašāku sabiedrības iesaistu un arī visu to cilvēku, kas strādā šajā parlamentā un pieņems lēmumus debati. Trešais jautājums arī juridiskais. Ja mēs pieņemam šodien šādu lēmumu, mēs kārtējo reizi radām likumdošanas nesakārtotību un pretrunu. Jo jautājums par to, ka korupcijas, ka knābu uzrauga korupcijas komisija, pretkorupcijas komisija un Nacionālās drošības komisija savukārt arī ir noteikti likumā, tas prasa vismaz divu šo likumu izmaiņas. Nerunājot jau tiešām par aspektu, kuru pieminēja Rasnačs kungs, ka ja mēs dalām komisijas, tad ir nepieciešams tomēr reiķināties ar to, kā saima nodrošinās šīm komisijām darbu. Un trešām kārtām mēs izjaucam to proporciju starp komisijām, likumdošanas komisijām un tā saucamajām mazajām komisijām. Un, ja mēs nemainām jautājumu par to, cik deputāti var darboties likumdošanas komisijā pašreiz saskaņā ar spēkā esošo kārtību, katrs deputāts darbojās vienā likumdošanas komisijā, palielinot likumdošanas komisiju skaitu par trijām, mēs panākam to, ka komisijas ir ļoti nedaudz skaitlīgas. Tātad mazās frakcijas vispār varbūt nebūs pārstāvētas kādā no likumdošanas komisijām. Tātad tas ir vēl viens jautājums, par kuru ir jādomā, pirms mēs šādu lēmumu pieņemam. Es uzskatu, mums ir jādebatē par to, kā mēs varam savu darbu uzlabot, bet nedarīsim to pēdējā sēdē sasteigt. Darīsim to jaunajā saimā.
Deputāta Anna Sēle.
Godātie deputāti, es gribu izteikt atzinību juridiskajai komisijai par ļoti atbildīgu lēmumu noraidot šo priekšlikumu. Iespējams, ka tālākā nākotnē var būt kaut kāda reorganizācija saimas komisijās varētu tikt veikta, bet šajā mirklī pēdējā mūsu saimas plenārsēdē es domāju, ka tas nebūtu godīgi, ja mēs izdarītu šādas izmaiņas. Un kāpēc? Es šeit gribu runāt vairāk par Tautas saimniecības komisiju un viņas iespējamo sadalīšanu, kā tas ir izskanējis Indu Ļemša priekšlikumā. Indus pats ilgi ir strādājis Tautas saimniecības komisijā, vienu laiku viņi ir vadījis, un manuprāt, mēs visai veiksmīgi esam risinājuši jautājumus, kas saistās gan ar Tautas saimniecību, tās attīstību, gan ar vidas problēmām. Ja komisija sadalītu divās daļās, vides problēmas un lauksaimniecību un reģionālo politiku atdalot no visas pārējās tautsaimniecības, manuprāt, tad būtu divas komisijas, kuru lēmumi būtu pretrunā viens otram. Bez tam, manuprāt, ka šādi sadalot komisijas, šo tautsaimniecības komisiju, ko es nu pat minēju, mēs būtu pārkāpuši to deklarāciju, kura Ļubļanā tika pieņemta 2003. Gadā, kurā piedalījās Eiropas padomes dalību valstu ministri, un kuri izteica, ka tieši ilgtspējīga attīstība nav tāds jautājums, kas ir saistīts tikai ar vidi, un ka šīs valstis visas bija vienojušās par vairākiem ilgtspējīgas attīstības aspektiem, un tie ir ekonomikas izaugsme un attīstība, ekosistēmas aizsardzība un tās viengabalainība un vides nespēja. Šiem jautājumiem ir jābūt visiem kopā, un līdz šim komisija gan strādājot ļoti daudz likumprojektus pieņemot, ir savu darbu, manuprāt, veikusi ļoti veiksmīgi. Darīsim to arī turpmāk. Paldies par uzmanību, neatbalstīsim Indu Ļemša priekšlikumu.
Deputāts Juris Dobelis.
Cienītie kolēģi, es atkal gribētu parunāt par zirgiem. Par zirgu mainīšanu pie pēdējās pārceltuves. Ir diezgan savādi klausīties šodien pēdējā 8. saimas plenāra sēdē plāns par to, kas būtu jādara 9. saimai. Tas šķiet tomēr nav sevišķi ētiski, jo 9. saimā strādāt nāks tomēr daļa cilvēku, kas nav strādājuši 8. saimā, un uzspiest viņiem kaut kādas noteiktas spēles noteikums ir vienkārši nepareizi. Tad, kad sāks strādāt 9. saima, tad, kad varēs redzēt, kas, ko, kur var darīt un nevar izdarīt, tad arī būtu jāspriež par to, kādām komisijām ir jāveidojas, un varbūt tiešām ir nepieciešams izmaiņas, un varbūt ir vajadzīgs kaut ko tur mainīt, bet ne jau nu šodien, tad, kad 8. saima beidz savu darbu, un šajā pēdējā plenārsēdē vairāk vajadzēja atskaitīties par padarīto, par nepadarīto, bet nevis jau sastādīt jaunu schēmu un piedāvāt pilnīgi jaunas spēles noteikumus nākamai saimai.
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā, kas sakāms, lūdzu, deputāts Roberts Jurķis?
Atgādinās šī grozījuma būtību. Likumprojekts sakārto darba. Tiesiskās attiecības ar frakciju darbiniekiem un deputātu palīgiem. Tā bija šī te steidzamā kārtības tūļa grozījuma būtība. Un tādēļ juridiskā komisija nevarēja atbalstīt deputātu Emša priekšlikumu par saimas komisiju darbu, kas būs 9. saimai pašai jāatrisina. Un uzskatīt to par sasteigtu un steidzamības kārtā šādas lietas nedara. Tādēļ lūdzu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Cienījamie kolēģi, lūdzu balsosim par deputātu Emša piekto priekšlikumu lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 3 deputāti pret 42, atturas 41 deputāts. Priešlikums nav atbalstīts.
Sestais juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts daļai un iekļauts 7. juridiskās komisijas priešlikumā.
Par 6. un 7. priešlikumu deputātiem iebildumu nav.
8. juridiskā biroja priešlikums atbalstīts daļai un iekļauts juridiskās komisijas 9. priešlikumā.
Par 8. un 9. priešlikumu deputātiem iebildumu nav.
Līdz ar to ir izskatīti visi priešlikumi komisijas vārdā. Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 76 deputāti pret nav atturas 2 deputāti. Likums grozījums saimas kārtības rullī pieņemts. Paldies. Nākošais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījuma likumā par tiesu varu. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Roberts Jurķis.
Kolēģi, strādājam ar dokumentu 6462B. Juridiskā komisija izskatīja steidzamo likumprojektu grozījuma likumā par tiesu varu. Kopā ir saņemti 5 priešlikumi. Pirmais deputāta Buzaju priešlikums nav atbalstīts.
Atklājuma debats deputāts Jakovs Plinārs.
Cienījamies prezidijas godātie deputāti. Mums bieži apvaino, ka mēs ienīstam latviešu valodu un esam galvenie latviešu tautas ienaidnieki. Lūk, arī šodien, 8. saimas pēdējā darba diena, kolēģis Buzājevs atkal rīko atentātu pret latviešu valodu, piedāvādams grozījumu likumam par tiesu varu. Zvinīgi skan šī likuma 21. panta pirmā daļa. Citēju. Tiesvedība Latvijas Republika notiek valsts valodā. Tiesa var pieļaut arī citu tiesvedības valodu, ja tam piekrīt puses, viņu advokāti un prokurors. Citāts beigas. Ko tad piedāvā? Ļaunprātīgais deputāts, lasam, tiesība Latvijas Republika notiek valsts, tiesvedība Latvijas Republika notiek valsts valodā. Droši vien maskējas, bet tālāk citēju, tiesa var pieļaut arī citu tiesvedības valodu, ja tam piekrīt puses. Citāts beigas. Lūk, kur tas suns apraksts. Kur tad palikuši advokāti? Varbūt Buzaeva kungs ļaunprātīgi uzskata, ka advokāts ir tas puses daļa, kuru šis advokāts pārstāv. Bet tieši viņš piedāvā arī prokuroru izslēgt no to personu sāraksta, kuras var uzlikt veto uz pušu tiesībām savstarpēji sazināties tiesā viņu dzimtajā valodā. Varbūt tieši priekšlikuma izslēgt prokuroru arī slēpjas viņa pretvalstiskā darbība? Dažādu prokuroru, kuri mums norāda, kāda valoda sarunāties, patiesi ir uzrādies pārāk daudz. Piemēram, vai tad jūs nebijat tie, kas ar prokurora konsekvenci noraidiet pēc TVL priekšlikumu lietot krievu valodu, parkvalificējot krievu bezdarbniekus? Kaut gan tieši nepietiekami laba valsts valodas prasmes bieži vien arī kļūst, šis iemesls arī kļūst par darba zaudēšanas iemeslu. Vismaz mūsu valstī, kuri ir it kā nav diskriminācijas, krievvalodīgo vidu bezdarbnieku ir par 40% vairāk nekā latviešu vidu. Vai tad tie nebija jūs, godātie kolēģi, kas ar prokurora striktumu ievēdēt 60% mācību stundu pasniegšanas latviešu valodā minoritāšu vidusskolas? Vai tad ne jūs vienlaicīgi ar to atņēmat skolām līdzekļus, kas ļāva sadalīt klasi divas grupas, kaut gan bez šīs sadales principā nav iespējama pilnvērtīga bērnu apmācība latviešu valodai? Pirms pāris mēnešiem mūsu priekšā ierādās arī tieslietu ministrs. Viņš paziņoja, ka ir krasi jāpalielina valodas inspektoru skaitu, lai mēs beidzot saprastu, cik lielisks labums ir viena valsts valoda, faktiski divvalodīgajā valstī. Dāmas un kungi, sabiedrības integrācija prokurora uzraudzībā nav iespējama principā. Tādēļ aicinu atbalstīt Buzaeva priekšlikumu, lai jau prokurori nodarbojas ar kontrabandistiem, ar kukuļdevēm, ar nelikumīgo krūtku pārdošanu un tā tālāk un tajā projektu, bet nevis ar starpniecību valodas jautājumu risināšanā. Paldies!
Deputāts Juris Dobelis.
Cienītie kolēģi, jāsaka tādu jauku, patīkamu ieteikumu. Visi tie, kas vēl nav apguvuši valsts valodu un vēlas uzturēties Latvijā, griežos pie jums, mācieties kārtīgi latviešu valodu, iemācieties izteikties, saprast, ko jūs gribat pateikt, un nebūs nekāda problēma. Bet jūs negribat mācīties, jūs esat slinki reizēm, un tāpēc jūs radat problēmas. Un tāpēc šīs problēmas kāds cenšas atstiept līdz Saeimai, tad vēl sagribēja, lai bez Saeimas piekrišanas kaut kādus sacerējumus nodot pa tiesvalsts komisijām, un tad varētu turpināties tādas pašas sarunas, kādas tepat labans skan. Es šo priekšlikumu nenosaukšu par atentātu, viņš par vāju priekš tā būtu. Viņi varētu nosaukt par kaut kādu maigi lienošu paņēmienu, censties atgūt kaut kādu zaudēto uzticību, tēlojot patiesos minoritāšu aizstāvis. Un te jau atkal visu laiku skan viens un tas pats vecais sauklis – divvalodība, krievvalodīgie. Nav te neviena lietuviešu valodīgā, nav neviena poļu valodīgā. Nu, mēs nerunāsim par to, ka daudz Latvijā prot ļoti labi izteikties angļu valodā, franču valodā un vienā otrā citā valodā, un tāda cilvēka kļūst arvien vairāk. Šī mākslīgā vēlme sabiedrība iespiest joprojām divās valodās, it kā vienīgajās, latviešu un krievu valodā, nu tā ir zinām aprobežotība. Viņa nāk no veciem laikiem, no Staļina un Bērijas laikiem, lūk, un viņi te turpinās, vienkārši paudž paudzēs, un viņi ir lēnām un mierīgi jāapkaro. Un vienreiz jāpierāda, ka viens inteliģents cilvēks šodien Latvijā prot vismaz trīs valodas, ja ne vairāk, jo pati dzīve viņam piedāvā šo paņēmienu apgūt dažādās valodas, kas viņam nodrošina lielākas iespējas kārtīgi izdzīvot. Tā kā atvainojiet lūdzu, sadalīsim lietas divās daļās. Ir satversmē noteikti 4. Pantā valsts valoda Latvijai, latviešu valoda ir viena valsts valoda Latvijā. Un to vienmēr vajadzētu atcerēties. Viss pārējais ir inteliģences līmenis, garīgā attīstība, sauciet kā gribat. Un ja cilvēks neprot valsts valodu un nevar viņu iemācīties dzīvodams Latvijā, tad ir jāpaplāta rokas un tā skumi jāpasmaida, vairāk cita neko.
Debatu slēdzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams? Ja nē, lūdzu deputāts balsot par deputātu Buzājo pirmo priekšlikumu lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 18 deputāti pret 64, atturas viens deputāts. Priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais deputāts Buzājo priekšlikums nav atbalstīts.
Atklājuma debats deputāts Nikolais Kabanovs.
Cienējami kolēģi, Latvijai ir sazīmējis kārtējs atkusnis attiecības ar Krieviju. Parakstīta ekonomiska vienošanas. Nav izslēgts, ka pēc 12 gadus ilgas apspriešanas tiks parakstīts arī sociālas līgums. Kas ir vainīgs, ka sarunas ar Krieviju rīt parak lēnu? Iedomājieties, ka kāda no Krievijas likumiem ierakstīts, par tiesniešiem Krievijas federācija nevar strādāt personas, kuras bija savarvētas Latvijas valsts pēcdienas. Kāda skandāls sacelsies? Latvijas ārlietu ministrs izsauks Krievijas vēstnieku, lai viņš dotu paskaidrojumus. Eiropas pārdomēs parlamentārā asamblēja pieņems nosodošu rezolūciju. Uz ārkārtas sēdē pulcēsies Eiropas komisija. Bet kas tādi rakstīts mūsu likumā par tiesu varu? Palasīsim 55. Panta 5. Punktu. Par tiesnieša amata kandidātu nevar būt personas, kuras ir vai ir bijušas Krievijas un citu valstu drošības dienesta, armijas izlūk dienesta vai pretizlūkošanas dienesta štāta vai ārštāta darbinieki, minūtā institūciju aģenti, rezidenti vai konspiratīva dzīvokļa turētāji. Kādu mūsu valstī svarīgu apsverumu vadīti, jūs jau 14 gadus saglabājat šo rindiņu. Labāk turpmāt atbalstīsim kolēģa Buzājeva priekšlikumu un izsvitrosim no likuma rindiņu, kas kompromitē Latvijas valsti. Paldies!
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā, kas sakāms ir nelūdzu, deputāts balsot par otro deputātu Buzājo priekšlikumu lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsot 13 deputātu pret 58, atturas viens deputāts, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais deputāts Buzājo priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsot 13 deputāti pret 63, atturas viens deputāts, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais deputāts Buzājo priekšlikums nav atbalstīts.
Atklājuma debats deputāts Vladimirs Buzājos.
Cienījamais prezidents, cienījami kungi likumdevē, mans priekšlikums, kas attiecas uz tiesas piesiedzētajā institūtā, ir vērst, lai izskaustu klāju diskriminācijā, kad tiesības būt par tiesas piesiedzētājiem ir liekstas 400 000 mūsu valsts pilngadīgajiem iedzīvotājiem. 4 gada laika saimai, un tas sastādītas valdības apstiprināja un nevisa nemazums dagato Eiropas Savienības direktīvai. Tai skaitā arī tāda veidā, ka aizliedz sev to, ko varat arī neizliegt, ar to paho nodarot nopietnus zaudējumus tev saimniecībai. Vienīdē direktīva par diskriminācijas aizlīgumā nekādai netiek ievestē. Te trauca dieja, te liesbietēs. Par attaisnovajumu sev tiek sātās, ka pie mums nekādas diskriminācijas nav. Nu, varbūt vienīdī sievietē strādamas vienādu darbu ar vīriham saņem zemeko algai. Diskriminējamas damas un kundi, kas jūs diskriminē. Par ho latviska vide visai izplatīta viedokļa, ka pie mums nav diskriminācijas, smējas ik viens krievvalodīgais Latvijas iedzīvotājs. Piemēros nav tālu jāmeklē. Lūk, likuma par tiesu varu 56. pants. Kas tur ir rakstāts? Pareizai par tiesas piesidotājiem varbūt tikai pilsenai. Bet kā tad ar 400,000 nepilsenai? Pilsenim ir tiesības tiesāt, bet nepilsenim būt notasātam. Interesanta, ka he ierobežojumi tiesas piesidotājiem ir pārdesti arī uz jauna likuma, tiesu iekartas likums. Hei likuma ir brīnih tiek 133 pants, tiesas piesidotājo institūta mirtās. Es jums palasīju. Tiesas piesidotājo institūta mirtās ir veicināt aktīvu sabiedrības līdzdalību tiesas priehada, lietas izskatīšana per būtības, sekmēt lietas faktiska apstākļu objektīvai izvertihanoja no taisnīguma un samirīguma principu viedokļa. Vienlaikās tiesas piesidotājo institūta mirtās ir sabiedrības specifiska iekšējā kontrole par tiesas varu. Lūk, jums arī sabiedrības līdzdalībai un sabiedrības specifiskai iekšējā kontrole. Nerunot par taisnīguma un samirīguma principu. Pastāvot 400,000 nepilsoņai, kurim nedz līdzdalībai, nedz kontrole nav paredzētās, tie visi ir tikai tukši vārdai. Tā nav demokrātē, bet tikas tas attals, tuks un bistams viltojums. Pateicotas tam, pilsoņi arī stāk tiesas mahinas priekha, kā aitas vilka priekha. Tautai, kura pakļauj sev citas tautās, nevar būt brīvē. Kas tu teisai? Liekas Rainās. Acumredzime, teha par gadējumā aicinu atbalstāt.
Deputāts Juris Dobelis.
Cienītie kolēģi, pirms 9. saimes vēlēšanām daži krievu valodā rakstošie laikraksti izcēlās ar ģeneriāliem pareģojumiem. Cauri jau esot ar apvienību tēzmē brība LNNK, tur vien politiski izdzimteņi vien palikuši un tiem jau te nekas nespīd. Skanēja arī tāds jauks vārsums par gulbi dziesmu, ko mēs te dziedot no tribīnas. Nezinu, kāpēc vairs neviens šīs jaukās vārsums neatskaņo. Slavenie redaktori no Čas un Vesti arī ir apklusuši. Lielie centieni tikt saimā neīstenojās un nu ir tādi rāmāki palikuši. Un kāpēc šādi priekšlikumi atkal tiek apspriest par tiem pašiem nepilsoņiem? Bija jau tās lielās cerības, ka nu tā varenā naturalizācija dos tādu pieplūdumu, kā ar vienu augs un augs un augs šīdās rindas kaut kā neaug. Dzīve iznācis tā, ka nemākulīgās runāšanas rezultātā PCTVL un viņas meitas partijas kopā iegūv pat mazāk balss nekā 8. saimā. 25 vietā ir tikai 23 un cauri. Un nekas acīm redzot tuvākā laikā nespīd, jo nav jau kam spīdēt tur. Līdz ar to tagad parādās atkal lielās rūpes par nepilsoņiem. Parādās kaut kādas te, kaut kādi izmisīgi brēcien. Viens otrs lauzītā latviešu valoda arī te tagad brēc nav iemācījies 4 gadu laikā jēdzīgi izteikties. Lūk, tie ir visi tie rezultāti. Tagad būs tā briesmīgā uztraukšanās par nepilsoņiem, par 400 tūkstoši no vienas puses, no otras puses draudi mums, kas notiks, ja viss naturalizēsies. Tagad iebraukuši grāvi jūs esat pamatīgi, izmisums ir jūsu sejās redzams ikdienā, tagad ir tā lielā vēlēšanās vismaz tikt pie kaut kādiem nelieliem kloķīšiem. Tagad izbeidzēt šīs gaudu dziesmas par nepilsoņiem, un es domāju, ka jo vairāk Eiropa iepazīsies ar to, ko nozīmē visādi gadījumu cilvēki un gadījumu laimes meklētāji, jo stingrāk viņi sapratīs, ka šie te tā saucamie nepilsoņi ir vienkārši okupācijas rezultāts un nekas cits vairāk. Kāda te runa var būt par kaut kādu nopietnu pieeju? Un tikai tāpēc ir jūs jāaudzina. Audzināšanas rezultātā jūs esat pazaudējuši divas vietas saimā. Turpmākos 4 gadus jūs tiksiet audzināt vēl un vēl, kamēr jūs nosirmosiet, izkaltīsiet un pazaudēsiet vēl divas vietas.
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams lūdzu?
Cienījumie kolēģi, ko piedāvā deputāts Buzājevs, lai par tiesas piesēdētāju varētu kļūt arī nepilsonis. Tiesu Latvijas valstī spriež valsts vārdā. Valsts vārdā to var darīt Latvijas valsts pilsoņi. Tādēļ komisija šo priekšlikumu neatbalstīja. Es arī aicinu neatbalstīt.
Lūdzu deputāts balsot par 4. Buzājo priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsot 13 deputāti, pret 67, neviens deputāts neaturas. Priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to ir izskatīt visu priekšlikumu. Lūdzu atbalstīt likumprojektu galīgajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu. Otrajā lasījumā lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 77 deputāti, pret 1, neviens deputāts neaturs. Likums grozījuma likumā par tiesu var pieņemts. Paldies.
Paldies.
Nākošais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījuma valsts civildienest likumam. Otrais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāts Alberts Krūmiņš.
Godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu reģistrācijas numurs 1925. Komisija ir saņēmusi 4 priešlikumus un konkrēti pirmo priešlikumu komisija neatbalstīja.
Atklājam debats. Deputāts Jakovs Kliners.
Cienījamais prezidijas, godātie deputāti, ir zināms fakts, ka saimas valdošais vairākums jau no pašā sākumā dara galu opozīcijas mēģinājumiem iesniegt patstāvīgus likumprojektus. Tāpēc mēs nepalaižam garam gandrīz nevienu iespēju iesniegt grozījumus jebkuram atklātajam likumprojektam. Pat ja viņš tiek izsludināts par steidzamu un tiek skatīts tikai divos lasījumos. It īpaši jaņem vērā to, ka valsts civildienesta likums ir jumta likums dažiem specializētiem likumiem, kuri regulē prasības pret ierēdņiem konkrētās valsts iestādes. Mēs pieprasām, lai violeta Latvijas pasu īpašniekiem līdzās ar zīlo pasu īpašniekiem atļautu ieņemt visus šos amatus. Vispār tas ir dabiski, kas visas normālajās valstīs par valsts ierēdņiem var strādāt tikai šo valstu pilsoni. Bet tikai ne Latvijā, kur pirms 15 gadiem augstāka padome ar vienkāršu balsošanu atņēma politiskas tiesības apmēram trešdaļai no saviem vēlētājiem. Latvijas nepilsoņi, te ir tādi paši Latvijas pilsoņi, godīgi nodokļu maksātāji, kas ir pakļauti apzinātam politiskajām represijām sakarā ar savu izcelsmi vai vecāku izcelsmes pazīmēm. Kriterijs, pēc kura cilvēki tika atzīti par pilsoņiem, bija izvēlēts nevis izējot no kaut kādiem vēsturiskajiem aprekiniem vai taisnīguma principiem, bet vienīgi izējot no vienkārša matematiskā aprekina. Proti, lai no vienas puses rādītu vispārēju balstiesību ilūziju, bet no otras atņemtu mazākumtautībām jebkuru iespēju aizstāvēt sevi no diskriminācijas, piedaloties vēlēšanās. Latvijas politiski represēti pilsoni ar violetējām pasēm tika diskriminēti salīdzinājumā ar pareizajiem pēdiņos pilsoniem vēl 70 dažādas pozīcijas. Īpaši ciniski mūsu prāt šī diskriminācijas politika izskatās tagad, kad īstie ārvalstnieki, Eiropas Savienības pilsoni, pakāpeniski tiek pielīdzināti tiesības Latvijas pilsoniem. Viņiem pat ir tiesības balsot un būt ievēlētiem pašvaldības. Nepilsoniem, kuri šeit nodzīvoja mūžu, kuriem bieži vien vecāki guļ Latvijas zemīte, tādas tiesības nav. Bet Eiropas Savienības pilsoniem ir, vai mēs varam apgalvot, ka Latvijā tiek ievērotas cilvēka tiesības un demokrātija? Nevaram. Mēs neceram, ka lielākā daļa no jums atbalstīs mūsu priekšlikumu. Tomēr tādu priekšlikumu iesniegšana, kas piesaista uzmanību cilvēktiesību mīdīšanai Latvijā, tas ir demokratiskās opozīcijas un pienākums un tiesības. Lūdzu, balsot par. Paldies.
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams, ja nelūdz deputāts balsot par pirmo deputātu Buzājo priekšlikumu lūdzu zvanu? Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 16 deputāti, pret 68, neviens deputāts neaturs, priekšlikums nav atbalstīts.
Arī otro priekšlikumu komisija neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturto komisijas priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visu priekšlikumu izskatīt, lūdzu atbalstīt likuma projektu otrā galīgā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likuma projektu pieņemšanu otrajā lasījumā, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balso 81 deputāts, pret un atturs. Nav likums grozījuma valsts civila dienesta likumā pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likuma projekts. Diplomāta izdienas pensijas likums. Trešais lasījums. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāti Jevgenija Stalidzāna.
Cienījamie kolēģi, likumprojekts sagatavots ir trešajam lasījumam, strādājam ar dokumentu 6586. Uz trešo lasījumu ir iesniegts 14 priekšlikumu. Pirmo priekšlikumu ir iesniegusi sociālā darblietu komisija, lūdzu to atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums ir ārlietu ministra Pabrikunga, priekšlikums komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 57 deputāti, pret 6, neviens deputāts neaturs, priekšlikums ir atbalstīts.
Trešais priekšlikums ir ārlietu ministra Pabrikunga, priekšlikums komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priekšlikums sociālās darblietu komisijas priekšlikums komisija lūdzu to atbalstīt redakcionāli precizēt.
Deputāti neiebilst.
Piektais priekšlikums sociālās darblietu komisijas priekšlikums lūdzu to atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Sestais priekšlikums ārlietu ministra Pabrikunga, priekšlikums komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Septītais priekšlikums arī ir ārlietu ministra priekšlikums, komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Astotais priekšlikums ārlietu ministra Pabrika priekšlikums, komisija to ir atbalstījusi.
Deputātiem iebildumu nav.
Devīto priekšlikumu arī ir iesniedz ārlietu ministrs, komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Desmito priekšlikumu iesniedz ārlietu ministrs, komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
11. priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, komisija to ir atbalstījusi redakcionāli precizētu.
Deputātiem iebildumu nav.
12. priekšlikums sociālās darblietu komisijas priekšlikums lūdzu to atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Un 13. priekšlikums ir ārlietu ministra Pabrikunga priekšlikums, komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
14. priekšlikums sociālās darblietu komisijas priekšlikums lūdzu to atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
Komisija ir lēmusi pieņemt likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likuma projektu pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Parbalsoja 63 deputāti, pret 7, atturas 4 deputāti. Likums, diplomātijas dienas pensijas likums pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums, likuma projekts par darbinieku iesaistīšanos Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā. Trešais lasījums, sociālā un darba lietu komisijas vārdā deputāti Jevgenija Stalidzāne.
Likuma projekts ir tātad strādājam ar dokumentu 6587, likuma projekts sagatavots uz trešo lasījumu, ir viens priekšlikums, sociālās darblietu komisijas priekšlikums, lūdzu to atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Ir likuma projektā vairāk redakcionāli precizējumi, bet priekšlikumi vairāk nav. Lūdzu, komisija lēmus likuma projektu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, deputāts balsot par likuma projektu pieņemšanu trešajā lasījumā, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Parbalsoja 85 deputāti, pret nav atturs viens deputāts. Likums par darbinieku iesaistīšanos Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums, likuma projekts grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Trešais lasījums budžets un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Elita Šņepste.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu 6604. Likuma projekta grozījumi likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli izskatīšanu trešajā lasījumā. Komisija saņēmusi vienu priekšlikumu, ko iesniedzis deputāts Talma Čovs un nav to atbalstījusi.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Parbalsoja 56 deputāti, pret 8, atturas 21 deputāts. Priekšlikums ir atbalstīts. Lūdzu deputāts balsot par likuma projektu pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Parbalsoja 66 deputāti, pret 18, atturas 4 deputāti. Likums grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums, likuma projekts par Jāzepa Vītola mūzikas akadēmijas satversmi. Trešais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Raimonds Pauls.
Tātad dokuments 1829. Vispirms atļaujiet pateikt paldies par necerētu aktīvo deputātu līdzdalību likuma projekta apspriešanā, lai gan nav saņemts neviens priekšlikums. Un bez tam vēl gribētos pateikties arī mūsu juristei Vilsons kundzei, kas mums ir daudz ko palīdzējusi tieši likuma projekta izstrādāšanai. Tā kā komisija iesaka balsot par.
Paldies, Palkungs. Cienējamie kolēģi, lūdzu balsojam par likuma projektu pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Parbalsoja 90 deputāti, pretinātūras nav. Likums par Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas satversmi pieņemts.
Kā būtu teicis Dzintars Ābiķis deputāts, paldies par izpratni.
Nākošais darba kārtības jautājums, likuma projekts grozījuma auga aizsardzības likumā. Trešais lasījums, Tautas saimniecības, agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Dzintars Zaķis.
Cienījamie priekšsēdētāji, godājamie kolēģi, ir sagatavots trešajam lasījumam likumprojekts grozījuma augājsardzības likumā. Pirmais ir zemkopības ministrijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī otrais zemkopības ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Trešais zemkopības ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais zemkopības ministrijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Sestais vides ministrijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Savukārt astotais vides ministrijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais zemkopības ministrijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un visbeidzot 11. Zemkopības ministrijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav. Lūdzu, deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoja 75 deputāti, pret un atturas nav. Likums grozījuma augaizsardzības likumā pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likuma pret grozījuma likumā. Konsulārais reglaments. Trešais lasījums ārlietu komisijas vārdām. Deputāts Igors Solovjovs.
Godātie kolēģi, drusciņ žēl, drusciņ skumīri, ka tas ir pēdējais likuma projekts ārlietu komisijā. Ārlietu komisijas vārda, tā kā sakarā ar to, ka neviens priekšliekums nav, es jūs aicinu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoju 85 deputāti, pret un atturas nav. Likums grozījuma likumā konsulārais reglaments pieņemts. Paldies.
Lielu paldies par atbalstu un laimīgi jums strādāt nākošajā 9. Saimā. Paldies jums visiem.
Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Trešais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāti Jevgenija Stalidzāne.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu 6617. Tātad uz šo likumprojektu sagatavots trešajam lasījumam iesniegts ir viens priekšlikums. Pirmo priekšlikumu ir iesniegts ekonomikas ministrs un komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Atklājuma debats deputāts Vladimirs Buzājevs.
Atvainojos trīs priekšlikumi, jā, nevis viens. Tā, otrais priekšlikums ir Buzājeva kunga priekšlikums.
Cienījamā Jevgenijas Stalidzānas kundze Buzājeva kungs ir pieteicies par pirmo priekšlikumu debatēs. Deputāta kungs, vai jums pietiks ar divām minūtēm? Jums par divām minūtēm jums pietiks?
Pēc pārtraukuma.
Pēc pārtraukuma. Cienījamie kolēģi, pirms mēs izsludinām pārtraukumu, Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāti Lagdiņš, Šņepsta, Sporieši, Pietkevičs un citu deputātu iesniegumu ar lūgumu pagarināt sēdi līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanas, neizsludinot pārtraukumu. Vai deputātiem ir iebildumi? Ja deputātiem ir iebildumi, lūdzu deputāts balsot par pārtraukumu izsludināšanu. Lūdzu, zvan. Par darbu bez pārtraukuma. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoju 46 deputāti, pret 40, atturas 3. Deputāti, priekšlikums ir atbalstīts. Tātad mēs turpinām darbu bez pārtraukuma un debatēs ir pieteicies par pirmo ekonomikas ministra priekšlikumu deputāts Vladimirs Buzājevs.
Godātais prezidents, cienījamie kolēģi, man uzreiz gribi tas piedzemiet, ka mans nakabais priehlikums ir pildīti prietējās mana scenita ekonomikas ministra priehlikumam. Runa ir par to, ka valdība vielas aizlikt cilvēkiem no ielas pats tavīdi vadat ekskursijas. Katra gadījuma krasa eru bijot hsspies un piespies tos maksat naudu valstai. Atgadināšu, kā attestēs situācija. Ekonomikas ministrija rīkojas, ka opozīcijas deputāts negaidīdē nesniegdama grozējumu likuma projektu otrajam lasējumam. Kā jūs zināt, kārtības rulis nepieprasa hēja gadījuma rakstīt anotāciju un analizēt grozējumai pieņemšanas tiekās. Grozījuma jėga turklat bija hada, ka gan gydam, ka strada turizmo firmas, gan arī pachnu darbinatam personam būtų jasaniam certifikatą. Priekliukums, kas nakno turizmo firmų asociacijas, visai plakai tik apspręs septembrį Latvijų priesą. Priekliukumo paslaudinatai smirties bija aerobigotar valstų turizmo firmų darbimo, kūrų dydė neįsprot Latvijos specifikų un stasta par Latvijos tadas blėnės, ka istam Latvijos edzivotajam kliust kauns. Grozījums, kuru trehajam lasējumam esliet za ekonomikas ministrs, ir pilnība prietējas gan hai motivācijai, gan tekstam, kas esliet otrajam lasējumam. Pat labam pienākums saņemt certifikāta izplatas vienīdē uz pachnodarbinātam personam, bet uz firmām tai skaita arvalstu nekāda ierobežojuma un prasības vairs neatteicās. Ačiū redzumė, cenėjimam ekonomikas ministram, piezvanėjim nuo Briselės un paskaidruoja, ka vienim nav taisnybai. Vajarė privatoje sarone įstastėje, kad uz zaudojimas ciech TVS firmas nudydo vientulnieko konkurencijas. Kas tad ir hadydo vientulnietė priet kūrimus TVS ministrs? Tai ir pensionarė ar auksta, kai izglytība, kas knapi spėja įsdyvat, sanimdami netigų pensiją. Tai ir studentė, kuri cenhas nopilnit naudą, lai apmaksatų izglytybą. Cenėjime, kolėdį likum dėvė, vienkarche, jūs beskaunėdį un klaja piekrapai. Jūs gripu izmantot, lai aerobigotų konkurenciją, egot monopolą, krasi pasliktinot pakalpojimų kvalitatą un paakstinot pakalpojimų tirgų sceną. Es aicinu noraidat Htotenbergą kungą nelietygą grozėjimą un atbalstyt mano priehlikumų numer 2, kas ir verst, lai aistavėtą Latvijos inteligencijas, aizėjahą un topahą paudzę. Aicinu neatbalstyt pirmą priehlikumą un atbalstyt otrą. Paldies.
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Stalidzāns kundze, vai komisijas vārdā, kas vēl piebilstams?
Lūdzu, kolēģus, iedziļināties šai priekšlikumā. Un šajā priekšlikumā galvenokārt ir paredzēts tas, ka gidam ir, būs iespēja iegūt certifikātu, un viņš būs certificēts gids. Un mēs, protams, arī esam ļoti ieinteresēti, lai tie cilvēki, kas stāsta par mūsu valsti informāciju un tā tālāk, ka viņi patiešām stāsta pareizi un ka viņi ir izgājuši to apmācību, kas ir nepieciešama. Tāpēc lūdzu atbalstīt komisiju šai pirmajā priekšlikumā.
Cienījamie kolēģi, lūdzu balsojam par pirmo ekonomikas ministru Štokenberga priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 62 deputāti, pret 7, neviens deputāts neaturas, priekšlikums ir atbalstīts.
Otrais priekšlikums ir deputāta Buzājeva kunga priekšlikums, komisija to nav atbalstījusi.
Deputāti, lūdzu balsojam, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Atbalstīja 17 deputāti, pret 52, atturas 4 deputāti. Priekšlikums nav atbalstīts.
Un trešais priekšlikums ir ekonomikas ministra Štokenberga kunga priekšlikums, un komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Komisija lēmus atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasējumā.
Lūdzu, deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu trešajā lasējumā. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoju 67 deputāti. Pret 5 neviens deputāts neatturs. Likums grozījuma likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu pieņemts. Paldies. Nākošais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījuma likumā par valsts pensijām. Trešais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Jevgenija Skalidzāne.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu 6618. Likumprojekts sagatavots ir trešajam lasījumam. Pirmo priekšlikumu ir iesniedzis juridiskais birojs. Komisija to ir daļēji atbalstījusi un iekļāvusi komisijas otrajā, sociālās darblietu komisijas otrajā priekšlikumā. Lūdzu to atbalstīt.
Par pirmo un otro priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
Trešais priekšlikums ir Labklājības ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums. Komisija to ir atbalstījusi redakcionāli precizējot.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priekšlikums sociālās darblietu komisijas priekšlikums, lūdzu to atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Piektais priekšlikums ir politiskās organizācijas apvienības par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikums. Komisija to nav atbalstījusi.
Atklājuma debats. Deputāts Andrejs Aleksejevs.
Cienījamā priekšsēdētājas kundze, godāti kolēģi. Mūsu PCTVL frakcijas priekšlikums paredz ieskaitīt ne tikai pilsoņiem, bet arī visiem mūsu Latvijas pastāvīgiem iedzīvotājiem apdrošināšanas stažā darba laiku, kas no 1991. Gada uzkrāts ārpus Latvijas. Un šo priekšlikumu atbalstīja arī Latvijas Krievu kopienu apvienotais kongress, kurš savā vēstulē nosūtīja Saeimas priekšsēdētāji. Un kāpēc mēs iesniedzam šo priekšlikumu? Pirmām kārtām, mūsu iedzīvotājiem diskriminojušas priekšlikumus pieņēma 5. Saeimas deputāti savu pilnvaru pēdējās nedēļās. Tātad jau pēc 6. Saeimas vēlēšanām. Un šo lēmumu pieņēmušu deputāti atradās tādā pašā stāvoklī, kādā mēs esam ar jums tagad. Viņi domāja nevis par priekšlikumiem, par to būtību, bet par vietām nākamajā valdībā, nākamajā Saeimā, komisijas un tā tālāk. Kas aizies, kas palīgs, par portfeļiem, nedomājot vispār par priekšlikumu būtību. Un Saeima pieņēma šo lēmumu ar 26 balsīm, un zalē piedalījušies tikai 51 deputāts. Tātad tikai 4. Daļa tautas priekšstāvju balsoja par to, lai diskriminētu mūsu Latvijas iedzīvotājus. Otram kārtam, saskaņā ar Labklājības ministrijas datiem, šādu pensionāru ir tikai 13 tūkstoši. Pensijas paaugstināšana no minimālās līdz vidēji prasītu piešķirt no budžeta 3,6 miljonus latu, kas ir niecīga summa salīdzinājuma ar gaidāmo sociālas apdrošinās maksājumu summas pieaugumu. Un trešām kārtām jau tiek sagatavots līgums ar Krieviju par savstarpēju darba stāžu ieskaitīšanu. Un tāpēc 3,6 miljonus latu apmēru tik un tā nāksies iekļaut nākamā gada budžetā. Un apdalīta pēdiņās tiks tikai tie cilvēki, kas strādāja Kazahija, Kirgīzija, Baltkrievija un citas bijušas PSRS republikās, izņemot Igauniju, Lietuvu un Ukraini, ar kuram līgumi jau ir parakstīti. Diemžēl mēs tā arī nesaņemam atbildi no mūsu ārlietu ministra Pabrika kunga uz mūsu jautājumu, vai tiešām šis līgums tiks parakstīts tuvākajā laikā. Mēs nesagaidījam ministru arī šeit, lai saņemtu atbildi šajā zālē. Iznāk tā, ka viņam ir it kā kaut ko slēp, bet šis arguments nevis pret, bet par mūsu priekšlikumu. Un tāpēc aicinu jūs visus nobalsot par mūsu priekšlikumu. Paldies.
Debats slēdzam, vai komisijas vārdā, kas iebilstams, lūdzu.
Komisija ļoti nopietni ir izsvērusi visus iesniegtos priekšlikumus, arī šo. Šo priekšlikumu izsvēršana nekādā veidā nav ietekmējis vēlēšanu tuvošanās vai šis priekšvēlēšanu periods, jo arī tajā laikā mēs nesolījām šāda priekšlikuma pieņemšanu. Tāpēc ļoti lūdzu atbalstīt komisijas lēmumu un atstāt šo jautājumu 9. saimai citai plašākām un garākām debatēm.
Cienījamie kolēģi, lūdzu balsojumu par 5. politisko organizāciju apvienības par cilvēktiesībām un vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 21 deputāts, pret 44, atturas 11 deputāti, priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais priekšlikums arī ir politiskās organizācijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā. Priekšlikums un komisija to nav atbalstījusi.
Deputāti, lūdzu balsojam, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 17 deputāti, pret 46, atturas 15 deputāti, priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais priekšlikums ir arī par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikums, komisija to nav atbalstījusi.
Atklājuma debats deputāts Vladimirs Buzājevs.
Cienījamie kolēģi, no aģentūras lietas es saņemu informāciju, ka cienījama Udris kundze saņemē viestaļā no Latvijas Nacionālās socialistiskā rēģima upuru biedrībās par atbalstu šim priekšlikumam. Demkaļas neredzu viestaļā deputāta Galdenās, bet es izlasīju no lietas. Argументас. Mums ir kļuvis zināms, ka Saima savā pēdējā 2. novembrī plenāra sēdē plāno pieņemt grozījumus likuma par valsts pensijām. Konkrēti 7. no iesniegtajiem priekšlikumiem paredz grozot pareizes noteikumu 1. punkta 10. apakšpunktā, nodrošinot vienlīdzīgas tiesības personām, kuras ir cietušas kā no komunistiskā, tā arī no nacistiskā režīma. Patreiz esiho likuma redakcija paredz 3 karha vai 5 karha apmira iekļaut apdrohadas tagas laikai, kas tika pavadēt Stalina koncentrācijas nometnes un izsūtījuma Sibirijā. Tajā pat laikā hadas priekšrocībās netik piešķirtas personam, kuras tika ieslodzītas nacistiskās koncentrācijas nometnes vai kuras nacistiski okupanta aizdzina piespiedu darbās. Mēs uzskatām, ka tas ir nepareizē. Latvijas Republikas likums par politisti represētiem personam atzīst par tādam gan komunistiska, gan nacistiska represiju uparas. Arī valsts augstākās amatpersonas vairāk kārt ir izteikušas, ka uzskata par vienlīdz nozadzīdiem, ka komunistiskā tā arī nacistiskā režīmā. Saglabāt likuma par valsts pensijām komunistiskā režīmā upuru priekšrocībās, nedodot tādas pahas priekšrocībās nacistiskā režīmā upuriem ir netaisnīgi. Vienlaicīgi tas nonāk arī pretrunā ar valsts vadībās oficiāli atzīta un valsts iekšēnē un aiz tas robiham plaši propagandēta uzskatu par vēsturiskajiem notikumam. Sakarā ar augstāk minētā lūdzām personīgi nobalsot par grozījumu numur 7, atbalstot šo grozījumu uzstējotas no Saeimas tribīnās, pirms tam iepazīstināt visus deputātus ar mūsu viestaļā, lai viņa balsuhana varētu izdarīt apzināta izvēlē. Lai 8. Saimas pēdējā darba dienā iezīmējas ar vēl vienu labu darbu, ar cenu Latvijas nacionalistiskā rēģima upuru biedrība piemiņa nākotnē domas priekšsēdētāja vietnieks Ivans Gavrilovs. Es ceru, ka nākamais būs cienījamas priekšsēdētājs Ustahane un aicinu atbildes nevalstiskas organizācijas viedokļi izdarīt pēdējo labu darbu hodien un atbalstīt to. Paldies!
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams? Cienījamie kolēģi, lūdzu balsojam par 7. priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 18 deputātu, pret 49, atturas 14 deputātu, priekšlikums nav atbalstīts.
8. priekšlikums sociālās darbietu komisijas priekšlikums, lūdzu to atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
9. priekšlikums ir par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikums, komisija to nav atbalstījusi.
Atklājuma debats deputāts Juris Sakalovskis.
Godāti kolēģi, es gribētu jums nolasīt Latvijas Savienības Černobeļa valdības priekšsēdētāja vēstuli jums, cienījamie kolēģi. Lūdzu jūs rast iespēju izskatot likumprojekta grozījumus pensiju likumā, izdarīt izmaiņas sekojošajā redakcijā. Papildināt pareizus noteikumus ar 29. punktu šāda redakcija. Černobiļas elektrostācijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem 5 gadus pirms šā likuma 11. panta 1. daļa noteikta vecuma sasniegšanas ir tiesības vecuma pensiju pieprasīts priekšlaicīgi. Uz Černobiļas AS seku likvidēšanas darbiem tika nosūtīti vairāk nekā 6 tūkstoši Latvijas iedzīvotāji, no kuriem ap 3 tūkstoši ir invalīdi un ap 600 ir zaudējuši darbspējas no 10 līdz 24%. Ap 500 ir miruši. Uz ČAS avārijas likvidēšanas darbiem tika iesaukti galvenokārt jaunie cilvēki no 20 līdz 35 gadiem. Radiācija negatīvi ir ietekmējusi visu šo dalībnieku dzīvi, veselību, darbaspējas un ģimenes labklājību. Latvijas Savienības Černobeļa valde cer uz jūsu un visu Saeimas deputātu sapratni un atbalstu. Cienījamie kolēģi, atbalstīsim šos cilvēkus.
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams? Lūdzu.
Tā, cienījamie kolēģi, par šo jautājumu mēs jau ļoti daudz debatējām arī tad, kad izskatījām likumprojektu otrajā lasījumā. Un viens no iemesliem, kāpēc šo priekšlikumu šobrīd nevar pieņemt, jo patiešām šī uzskaite nav tādā kārtībā, lai mēs varētu droši pateikt, ka tie ir 5000 vai 7000 cilvēku, jo bez tiem, kas piedalījās tiešajā avārijas likvidācijā, vēl ļoti daudz piedalījās arī jaunās pilsētas būvniecībā. Pieņemot šo likumu, šo normu, mēs varam ļoti sarežģīt situāciju, jo var parādīties pilnīgi daudz jaunu citu cilvēku, kas piesakās, ka viņi ir bijuši šajā procesā. Lūdzu atbalstīt komisiju.
Lūdzu deputāts balsot par 9. priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 51 deputāts, pret 15 atturas 8 deputāti. Priekšlikums ir atbalstīts.
Desmitais priekšlikums ir par cilvēktiesībām vienotā Latvijā. Frakcijas priekšlikums komisija to nav atbalstījusi.
Atklājuma debats deputāts Vladimirs Buzājos.
Cienījamais prezidents, cienījami kungi likumdevē, jautājums par minimālas vecuma pensijas apmēru ir ārkārtīgi aktuāls un sāpīgs. Pirmkārt, to saņem ļoti liels daudzums cilvēku, kuri bija godīgi nostrādājuši visu savu apzinīgu mūku un nekad nav bijuši sabiedrībai parādā. Otrkārt, šī minimāla pensija hodam ir aptuveni divreiz zemākā par iztikas minimumā. Kolēģi, tiem no mums, kas savu likumdošanas darbību saskaras ar Latvijas pensijas sistēmu, labi zina, cik sarežģīts bija periods, kad tika veikta pārējiem no pensiju apmēra noteikšanas sistēmas iziet no darba stāga uz apdrošināšanas kapitāla uzkrošanas sistēmu. Būtu jānāk jaunai paudzei, kuras vecumdienā nodrošināšana nedrīkstētu ietekmēt visas tās kļūdas un grūtības, kādas piedzīvojām mēs un kas bija saistas ar laikmetu maiņā. Varbūt jūs zināt, ka pats likums par valsts pensijām satur sevi tikai 40 pantās, bet pareiz notikumai punktoj tajā ir veseli 40 sehai. Arī pats pareiz notikumai teksts ir tikai par 15% garak, nekā likuma pamatdaļas teksts. Tas liecina ne tik par likuma devēju kļūdām, cik par pareiz perioda reālajām problēmām. Tiek ir tāpēc minimālais pensijas saņem nevis slaisti un slinti, bet gan darba rūtē, kurie kļuva par pareiz perioda īpatnību upariām, un kuru pensijas diemhēļ pateicotas nepilnīdiem aprietieniem iznak mazākās nekā sociālais pabals. Kolēģi, kā jums jādomā ir zināms, pie mums minimālas pensijas apmērs ir piesaistēts sociālā pabalsta apmēram ar attiecīgā koeficienta. Šis koeficients savukārt ir atkarīgs no apdrošināšanas stāga un svārtas robežas no 1,1 līdz 1,7. Atteicīgi minimālais pensijas apmērs, ja pabalsta apmērs ir 50 lata, svārstas robežas no 55 latam personam ar 20 gadu stāga, līdz 85 latam personam ar stāga, kas pārsniec 40 gadus. Un šis starpība pensijas apmērvas ir taisnīga. Netaisnīgs ir kaut kas cits. Koeficienta maiņas soļas sastāda 10 gadās. Tas nozīmē, ka cilvēki ar stāhu 40 gadu un 31 gads saņem vienādu pensiju 75 lata apmērā. Bet cilvēki ar stāhu 30 gadu saņem jau par 10 lata mazāk. Algoritms, kuru piedāvā PSTVL frakcija, paredz daudz taisnīgāku un cilvēkiem sapratamāku koeficienta maiņas soļa vienu gadu. Par katru stāga gadu pensija tiek palielināta par vienu latu. Turklāt, nevienam cilvēkam pensija netiek pazemināta, bet kopējas izdevumu apmērs nepalielinās visai mērenē, ko bez haubam varsie atļautās sociālo maksājumu pastāvīga pieauguma ietvaros. Ši lieliska ideja piedar nevis pats atvajal, bet gan deputātai Silvai Bendratai, partijas jaunas laiks etikas komisijas prieksidētāja vietnicai. Etikas apsverumu ietvaras šis priekšlikums ir nevainojams. Mēs vienīdien noformulējam šo priekšlikumu daudz koncentrētākā matematiskā formā un es nedzam triehajam lācējumam ar cerībā, ka deputāti hodan balsas nevis izējot no partijas piedarības simpātijam un antipātijam, benkā gan savas sirdsapdzīnes balsu vādata. Aicinu atbalstēt 10. priekšlikumu. Paldies.
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams? Stādzāms kundze, vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Ja ne, lūdzu deputāts balsot par 10. priekšlikumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsu 18 deputātu, pret 26, atturas 38 deputātu, priekšlikums nav atbalstīts.
11. priekšlikums sociālās darblietu komisijas priekšlikums lūdzu to atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Priekšlikums ir par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikums komisija to nav atbalstījusi.
Atklājam debats deputāts Jakovs Plinērs.
Godātie deputāti, ar gandarījumu gribētu vos atzīmēt, ka tikko bez balsošanas bija pieņemts atbildīgas komisijas priekšlikums, gandrīz identisks PCTVL priekšlikumam. Runa iet par personam, kuram piešķirt piemaksu par katru stāža gadu. Likuma spēka esošē redakcija viņu penzijai nedrīkstētu pārsniegt 105 latus, bet stāžam jābūt ne mazākam par 30 gadiem. Pirmā lasījumā personam, kuram pensija piešķirta ar atvieglotiem noteikumiem par darbu kaitīgos un smagos darba apstākļos, stāžs tika pazemināts līdz 25 gadiem. Tieši to mēs arī piedāvājam savā likumprojektā, kura martā noraidīja Saimā. Trešajam lasījumam komisija piedāvāja vēl pacelt arī šo pensiju slieksni no 105 līdz 135 latiem. Apspriežamajā PCTVL frakcijas priekšlikumā stāvs slieksnis tikai 125 lati. Tieši PCTVL priekšlikuma parādīšanās arī iespaidoja komisiju par tik žēlsirdīgu un pensionāriem labvēlīgu soli. Mēs ar prieku atsaucam savu priekšlikumu un ceram, ka arī nākamajā Saimā mēs tikpat konstruktīvi sadarbosimies ar sociālo komisiju. Ar neslēptu gandarījumu mēs atzīmējam, ka tiesības pirmlaicīgi iziet pensijā personām, kuriem pensija piešķirta ar atvieglotiem noteikumiem par darbu, kaitīgos un smagos darba apstākļos, kuras satur komisijas 14. priekšlikums. Gandrīz tekstuāli sakrīt ar mūsu priekšlikumu, kas tika noraidīts otrajā lasījumā un kuru pirmo reizi mēs iesniedzam Saimā vēl martā. Martā mēs iesniedzam arī priekšlikumu atgriezt parādus strādājušiem pensionāriem, kuru arī iekļāva šajā likumprojektā vēl ministru kabinets. Es domāju, ka katra frakcija ienesa savu ieguldījumu šajos grozījumus likumam par valsts pensijām, un kaut gan saņemtie atvieglojumi attiecas uz salīdzinoši šauru personu loku, mēs esam gandarīti par virzību, pareizā virzība. Vēlreiz atkārtoju, mēs noņēmam savu grozījumu un aicinām visus deputātus atbalstīt likumprojektu kopumā. Paldies!
Deputāts Jurs Dobels.
Cienītie kolēģi, runa bija par neslēptu gandarījumu. Es arī ar neslēptu gandarījumu uztveru to, ka PCTVL sākus atsaukt savus priekšlikumus. Vēl lielāks neslēptais gandarījums mani par to, ka ir solījums visā nākamajā Saimā cersties atsaukt visus savus priekšlikumus. Tas ir brīnišķīgi. Tikai vēl ir pavisam jocīgi klausīties, ka skaitlis 125 esot apmēram tas pats, kas skaitlis 135. Nu, tik daudz jau nu vajadzēja iemācīties rēķināt cilvēkiem, kas ir bijuši saistīti ar pedagoģiju, ka šī bija diezgan liela. Ja ir runa par to, ka te katrs sāks stāstīt, cik viņš ir daudz darījis pensiju likumu veidošanā, tad es gribētu paskatīties un paanalizēt visus tos priekšlikumus, ko ir iesniegusi mūsu frakcija. Un ja ir runa par to, kas te šodien tiek izskatīts, ka te vairāk priekšlikumi tādi, kas balstās uz mūsu iesniegumiem, tikai mēs gan nenākam un nestāstam pie katra punkta, tas ir mūsu frakcijas panākums.
Deputāts Latmirs Buzājevs.